Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 декабрь җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Чаллыда Россия премьер-министры Владимир Путин илнең машина сәнәгатен коткару турында киңәшмә үткәрде. Нефть байлыгы дөрес кулланылмаса, илгә зыян да китерә ала. Нет һәм демократия шәлкемен тәмамлыйбыз. Казанда үткән очрашу Россия милли төбәкләрендәге журналистларның сәясәт һәм икътисадны читләтеп үтүен күрсәтте. Татарика шәлкемендә этнография исемле 3-нче китап чыкты. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссельдә НАТО-Россия сөйләшүләре башланды. Кушма Штатлар хөкүмәте илнең машина төзү сәнәгатенә кредит бүлеп бирә. Россиядә җитештерелгән машиналарны ерак көнчыгышка китертү өчен юл чыгымнарын хөкүмәт үз өстенә ала. Бу хакта Чаллыда булып киткән Россия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. НАТО генераль секретаре Ябде Хопсхефер һәм Русиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин бүген Брюссельдә төшке ашка очрашты. НАТО Мәскәү белән сөйләшүне август аенда Россия-Грузия сугышы башлангач туктаткан иде. Югары дәрәҗәдәге сөйләшүләр бармаса да, тарафлар кайбер өлкәләрдә, мисал өчен Сомали ярларында пиратларга каршы чараларда хезмәттәшлекне дәвам итте. Бүген Чаллыга Россия премьер-министры Владимир Путин килде. Путин Россиядә җитештерелгән машиналарны ерак көнчыгышка китерү өчен юл чыгымнарын хөкүмәт үз өстенә ала дип белдерде.
Предлагаю обнулить.
Русиянең теләсә кайсы төбәгендә җитештерелгән машиналарны ерак көнчыгышка җибәрү өчен юл чыгымнарын бетерергә тәкъдим итәм. Тимер юлы ширкәтенә җитмәгән акча дәүләт бюджетыннан алыначак, диде Путин.
Доходы РАО РЖД будут компенсированы из государственного бюджета.
КАМАЗ 23 декабрьдән 2009 елның 19 гыйнварына кадәр машина чыгаруны туктатып тора, эшчеләр ялга җибәрелә. Җитештерүне туктату дөньяда йөк машиналарының сатылмауына бәйле. КАМАЗ матбугат үзәге хәбәр итүенчә, ширкәтнең максаты саклагычларда җыелган машиналарны сатуга чыгару. Яңа машиналарны сату яңа елның 1-нче кварталы азагында гына җанланыр дип фаразлана. Ширкәттә кабул ителгән план нигезендә киләсе елда КАМАЗ 47 000 йөк машинасы чыгарырга җыена. Аларның 11 меңен шетелгә сату каралган. КАМАЗ дөньяда йөк машиналарын җитештерү ширкәтләре арасында 11-нче урынны алып тора. Хәзер анда 50 меңләп кеше яши. Израиль Русиягә S-300 ракеталарын Иранга сатмауны сорап мөрәҗәгать итте. Израиль саклану министрлыгы вәкиле Амос Гилат Русия Ираннан яналар алган Израильнең мәнфәгатьләрендә исәпкә алар дигән өмет белдерде. Русия мәгълүмат чаралары Иран белән ракеталар турында килешү төзелгән дип хәбәр итә, рәсми чыганаклар бу хәбәрне расламады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Халыкара валюта фонды Латвиягә икътисади кризистан чыгу өчен 3 миллиард долларлык кредит бирү турында белдерде. Соңгы тапкыр Латвия фондтан 10 ел элек акча алган булган. Яңа кредит 6 елга бирелә. Латвиягә үз ярдәмнәрен Швеция һәм Даниядә тәкъдим итте. Элекке кредитның тиешенчә тутылмауы турында хәбәрләр бар. Бу юлы акчаның кая китәчәген Халыкара валюта фонды вәкилләре күзәтәчәк. Ак йорт рәсмиләре АҚШның машина төзү сәнәгатен бүлгенлектән саклап калу өчен 17 миллиард 400 миллион долларлык кредит бүленә дип хәбәр итте. Бу уңайдан АҚШ президенты Джордж Буш матбугат очрашуында машина төзү ширкәтләренең җимерелүе икътисадның тагын да тирәнрәк бүлгенлеккә төшүенә китерергә мөмкин диде. Кредитларның ике яклы ярдәме булачак. Беренчедән, машина төзү ширкәтләренә үзгәрешләр өчен 3 ай вакыт бирелә. Моны алар уңышлы башкарып чыгар дип ышанабыз. Икенчедән, үзгәрешләр мөмкин булмаса, бу акча ширкәтләргә шул 3 ай эчендә кануни һәм финанс яктан бүлгенлек турындагы мәддәне 11-нче мәддәне танырга һәм озын мөддәтле планнар төзергә ярдәм итәчәк. Нәтиҗәдә Американың сатып алучылары американ машиналарына ышанычны югалтмаячак, диде Буш. Кичә АҚШның Chrysler машина төзү ширкәте бер айга үзенең барлык 30 берләшмәсен ябу турында хәбәр иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қазақстанның түньяғындағы Боровой ял ету шәһәрендә бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре җитәкчеләре ғәйри-рәсми саммитка җыелды. Әрмәнстан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Русия, Таҗикстан һәм Үзбәкстан президентлары икътисади кризис һәм хезмәттәшлек турында сөйләште.
Вопросы глобального финансового кризиса, они, конечно, затрагивают.
Глобаль икътисади кризис мәсьәләләре әлбәттә барлык илләргә дә кагыла, әмма бу түгәрәк өстәл артына җыелучыларның икътисадлары шулкадәр тыгыз бәйләнгән ки, бер илнең икътисадында булган үзгәреш теләсәк тә, теләмәсәк секта шунда ук икенчесенә тәсир итә. Шуңа күрә безгә хезмәттәшлектә булырга кирәк, диде Россия президенты Дмитрий Медведев.
Ситуация должна действительно координировать наши действия.
Астанадагы бәйсез күзәтүче Азимбай Али Азатлык радиосына Россиянең халыкара сәясәттә көче кимү аркасында бердәмлек үз йогынтысын югалта бара дип белдерде. Свердлов өлкәсенең Арама шахтасы ябылганнан соң биредә эшләүче Горняк ширкәте хезмәткәрләре инде ярты еллап хезмәт хакы алмаулары турында белдерә. Узган ел шахтерлар ачлык игълан иткәч, ширкәт җитәкчелеге хезмәт хакларын түләргә акча тапкан булган. Быел да күмерчеләр ачлык чарасын башлады. Ширкәтнең баш механигы хастаханәгә салынган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Жұмға күнні Шалғыда төгәлдірәгі КамАЗ шіркетінде Русия хүкіметі башлығы Владимир Путин болып кетті. Оланда иқтисади кризис шартларында Русияның машина сәнәғатын құтқару шаралары турында кеңәшме өткерді, һәм шундай бірнеше шараны иғлан итті. Кеңәшме нәтижелері білән Шалғыдан Ғафиулла Ғазиз таныштыра.
Владимир Путиннің КамАЗға болған сәфәрі илнің автомобиль сәнәғатын сауықтыру һәм тутырыкландыру буенча өстәмә чаралар буенча киңәшмә үткәрү белән бәйле иде. Шушы киңәшмә алдыннан Владимир Путин КамАЗ ширкәтенең фәнни-техник үзәгендә була, анда яңа машиналар белән таныша. Күргәзмәдә хәрби автомобильләргә дә шактый урын бирелгән иде. Биредә ул эшче хезмәткәрләр белән әңгәмә корып ала һәм ике эшчегә алдагы киңәшмәдә катнашырга тәкъдим ясый. Киңәшмә үзе ширкәтнең генераль дирекциясендә уза. Шушы киңәшмәне журналистлар айрым бүлмәдә телевизор экраннары аша карап, тыңлап утырдылар. Шулар арасында булган КамАЗ ширкәте мәгълүмат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин дә бар иде һәм ул азатлыкка булай диде.
Булай диде. Автомобиль сәнәгате ул Россия икътисадының иң төп тармакларыннан берсе. Бөтен дөнья автомобиль сәнәгатендә хәзер кризис бара. Хәтта Американың узак еллар буе лидер булган автомобиль заводлары да банкротлык алдында торалар диде. Бөек Британиядә автомобильләр җитештерү ноябрь аенда 37%-ка, узган елның шул ук ае белән чагыштырганда Испаниядә 49%-ка, Япониядә 18%-ка кимеде. Россия автомобиль сәнәгате дә әлбәттә читтә кала алмады. Шул ук ноябрь аенда җиңел автомобильләр җитештерү 7.2%-ка кимегән, инде йөк машиналар һәм автобуслар җитештерү 50%-тан артыгракка. Шуннан соң ул хөкүмәтнең автомобиль сәнәгатенә ярдәм күрсәтү буенча хөкүмәттә эшләнгән чараларны санап чыкты. Монда әйтик шундый нәрсәләр каралган: турыдан туры импорт дип аталган сатып алуны тыю, ягъни чит илләрдән бу җиңел автомобильләргә бигрәк тә кагыла. Ә менә Россиянең үз территориясендә эшләгән чит ил заводлары, алар шулай ук үзебезнең автомобиль заводлары белән бер тигез каралачак, һәм аларга да мөмкин булган кадәр ярдәм күрсәтеләчәк, диде. Биредә шулай ук Татарстан президенты Миңтемир Шәймиев һәм Самара губернаторы Владимир Артяков та булды. Губернаторлар һәм президент чыгыш ясамадылар, ләкин аларында катнаштылар.
Владимир Путин бу киңәшмәдә бюджет акчаларының Россиядә җитештерелгән автомобильләргә тотылуын хуплавын әйтте. Шулай ук бәясе якынча 350 мең сум торган автомобильләр чыгарып, халыкның сатып алу дәрәҗәсенә якынаерга чакырды. Россия хөкүмәте рәисе Россиядә эшләнгән машиналарны тимер юл буйлап ерак көнчыгышка ташу чыгымнарын дәүләт үз өстенә алырга мөмкин дигән фикерне дә әйтте. Русия хөкүмәт башлыгы Владимир Путин Татарстан президенты Минтимер Шаймиев белән айрым сөйләшү уздырачак дигән сүзләр булды. Сөйләшү булдымы, юкмы? Әлегә мәгълүматлар юк.
Азатлык радиосы.
Нефт байлыгына ия булган илләрне бәхетле дип атау гадәте бар. Әмма дөрес кулланмаган очракта бу байлык зыян да китерә ала икән. Алдынгы демократия илләре нефт байлыгын ничек куллана? Нефт һәм демократия шәлкеменең соңгы 3-нче өлешендә сүз шул турыда барачак. Микрофон алдында Али Гилми.
2000 ел чамасы элек Пильни исемле Рим язучысы алтын белән көмешне цивилизацияның иң зур бәласе дип атаган. Бүген моңа нефт белән газны да өстәргә буладыр. Ходай биргән шушы байлык дөрес кулланылмаса, ул хәтта зыян китерә ала. Мисал өчен тарихка Нидерланд авыруы дигән исем белән кирип калган бер гыйбрәтле хәл. 1960 елларда Нидерландта газ ятмалары табыла. Газ сату хисабына илгә акча агыла башлый, газ сәнәгате котырып үсә, моңар чәчәк аткан башка тармаклар киресенчә үлә башлый, чөнки анда эшләгән тәҗрибәле эшчеләр газ сәнәгатенә күчә. Алай гына түгел, газ тармагына салынган чит ил инвестицияләре Нидерландның валютасын ныгыта. Нидерландта җитештерелгән товарлар артык кыйммәтләнә һәм сатылмый башлый. Ширкәтләр эшләүдән туктый, илдәге бар товарны импорт алыштыра. Шушы хәлдән чыгу башка тармакларны тергезү өчен Нидерланд газ кременә салымнар кертергә, инфляцияны контрольгә алырга мәҗбүр була. Әмма Нидерланд авыруы кайбер илләрдә әле дә дәвам итә. Инкылап Аммедов, Азербайджанның нефть тармагында үтә күренмәлелек өчен көрәшүче хөкүмәттән бәйсез оешма җитәкчесе. Безнең базарны хәзер импорт әйберләре басты. Элек алар үзебездә җитештерелә иде, бигрәк тә авыл хуҗалыгы товарлары. Эчке конкуренция юк, инфляция югары, болар барысы да Нидерланд авыруы билгеләре.
Which again the clear symptom of Dutch disease.
Британияның Economist басмасы язуынча, 15 ел эчендә Азербайҗан авыл хуҗалыгы товарларын экспорт итүче илдән импорт итүчегә әйләнгән. Шушы авыруның зыянын киметү һәм икътисадларын тормакландыру өчен нефт илләре ягылык сатудан килгән киремнәрнең бер өлешен махсус фондларга сала. Бер яктан бу инфляциягә каршы һәм башка тармакларны саклау чарасы, икенче яктан нефть бәясе төшә башласа, бу фонд социаль программаларны күпмедер күләмдә дәвам итергә мөмкинлек бирә. Мисал өчен Россия 500 миллиард доллар күләмендә шундый тотрыклылык фонды туплады. Андый фонд Азербайҗанда да бар, ләкин шуңа да карамастан анда Нидерланд авыруы әле дә сизелә. Ни өчен бу авыру бер илдә бетә, икенчесендә озакка сузыла? Сәясәт галимнәре моны автократия һәм демократия аермасы белән аңлата. Автократик режимнар нефть байлыгының шактый өлешен ниндидер куәтле абзыйларга йә аерым төркемнәргә бүлеп бирергә мәҗбүр. Демократик илләрдә байлыкның ничек сарыф ителүен 40 күз күзәтә. Шын сайланган парламент, ирекле матбугат, бәйсез мәхкәмәләр. Мисал өчен Норвегия дөньяның иң бай илләренең берсе, нефть сатучы илләр арасында 3-нче урында тора, ләкин нефть һәм газ тулаем җитештерүнең нибары ширеген тәшкил итә. Калганы икътисадның башка тармагыннан, авыл хуҗалыгы, балыкчылык, урманчылыктан килә. Вашингтондагы Carnegie Endowment хезмәткәре Марина Оттовый.
Much of the answer is putting aside the money, not spending all the money at once.
Норвегия бар акчасын бер юлы сарыф итми, читкә куеп тора. Аның киләчәк бон өчен дигән фонды бар. Ягъни бу ел нефть акчасы битсә дә ачка үлмәячәк.
So it's not going to be feast followed by famine when oil revenue dries up.
Нефть сатудан килгән акчаларын Норвегия берничә юнәлешкә тотты. Нефть табылганча ярлырак чакталган бурычларын түләде, икътисадның башка тармакларына кертте, базар ишелү очрагына саклык мендәре булдырды, киләчәк буын өчен кыйммәтле кәгазьләргә салды. Норвегияның дәүләт нефть фонды дип аталган үзенең тотрыклылык фонды бар. Күләме 350 миллиард доллар. Шуңа да карамастан, илдә ниндидер зур ташламалар системы юк. Норвегияләр элеккечә салымнарын түли. Башкача әйткәндә, бу ил тотрыклы, тармакланган икътисады булган демократик ил кебек яшәвен дәвам итә.
азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Русиядәге милли республикаларда журналистлар күбрәк мәдәният, социаль, яшьләр өлкәсенә игътибар бирә. Сәясәт читтәрәк кала. Әлек Советлар Берлегендә булган бәйсез дәүләтләрдә соңгы елларда хәл үзгәргән. Бу хакта Казанда узган 2 көнлек конференциядә сөйләштеләр. Анда Ландыш Харасова да катнашты.
Конференцияның исеме Евразия мультимедиалы журналистика мәгълүмати сугышлар, кем батыш һәм көнчыгышның коммуникация кризислары дип аталайды. Анда Русиягә каршы мәгълүмати сугышның максатлары, Көньяк Осетия низагы вакытындагы интернет мөхите дигән мәсьәләләр каралырга тиеш булса да, конференцияга җыелучылар күбрәк журналистларны әзерләүдә заманча технологияләрнең кулланылышы турында сүз алып барды. Шарада Татарстаннан тыш Таҗикстан һәм Русия төбәкләреннән вәкилләр катнашты. Шулар арасында Чувашстан, Башкортстан кебек милли республикалардан да журналистларны әзерләүче укытучылар бар иде. Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Василий Гарифуллин әйтүенчә, бу үзенә күрә тәҗрибә уртаклашу.
Аларда бездәге кебек чынлап та милли мәгълүмат чаралары соңгы вакытта бик нык үсеш алды. Журналистика өчен милли кадрлар әзерләү яңа бер үсеш алып килә. Әлектә алар безнең кебек үк журналистларны үз милли телләрендә әзерләү мөмкинлеге булмаган. Хәзер инде милли журналистик мәктәпләре ачылган вузларда, Ленинабад шәһәрендә шундый үзәк эшләп килә милли кадрлар әзерләүче. Шул журналистларны әзерләүдә безнең урта проблемаларыбыз да әлбәттә бар. Программалар махсус юк милли журналистлар әзерләү буенча уку стандартлары эшләнмәгән. Алар безгә үзләренең менә шу тәҗрибәләрен инде таклаштылар, кайбер куярдәмлекләрен күрсәттеләр.
Василий Гарифуллин Таҗикстандагы милли матбугат үсешен аерым билгеләп узды. Шуннан да Таҗикстанның Хуҗан дәүләт университетыннан Роно Бабаҗанова әйтүенчә, таҗик телендә журналистларның язмалары хәзер шактый кичле.
Последние годы таджикоязычная пресса стала конкурентоспособной с русскоязычной.
Соңгы елларда таҗик телле мәгълүмат чаралары урыс телләргә көндәш була башлады. Элек урыс телле басмалар, мисал өчен Азия плюс, Вечерка алдынгылардан санала иде. Әмма соңгы елларда таҗик телендә язучы журналистлар мөһим мәсьәләләрне күтәрә башлады һәм аларның газеталары кызыграк чыга, алар күбрәк сатыла, уңышлырак.
Стали остро поднимать какие-то темы, их газеты стали более интересными, продаваемыми, успешными.
Таҗикстанның Хуҗан дәүләт университеты укытучысы Роно Бабаҗанова әйтүенчә, таҗик телендә язучы журналистлар сәясәт белән кызыксынучан. Русиядәге милли республикалар исә бу яктан сүлпән. Мисал өчен, шул ук Чувашстанда яшьләр өчен чуваш телле басмалар күп чыга, әмма алар күңел ачу юнәлешендә Чуваш дәүләт университетыннан Григорий Вакублай ди.
Выпускается много изданий для молодежи, те, которые хорошо владеют чувашским языком. Это журналы «Самант», «Миг» и «Тандыш», «Ровесник», а также молодежная газета, так и называется, молодежная газета «Шамрксен Хачача».
Григорий Ваку әйтүнчә, чуваш телендә чыгучы яшьләр басмалары урыс телендәге караганда күбрәк. Әлбәттә, Татарстанда да Идел, Ялкын Татарстан яшьләре бар. Әмма аларда сәяси язмалар аз бирелә. Моның сәбәбен Василий Гарифуллин булай дип аңлата.
Моңа безнең милли матбугат чараларында ул кадәр ихтияҗ зур түгел, дөресен генә әйткәндә. Чөнки, мәсәлән, үзәк дәрәҗәсендәге, Россия дәрәҗәсендәге мәгълүмат чаралары сәясәткә күпмедер йогынты ясыйлар. Әйтик, безнең Россия алып барган сәясәткә, безнең Дәүләт Думасы һәм башка органнарның эшчәнлеген, тышкы эшләрне алар күпмедер яктыртып, проблемаларын күтәреп, җәмәгатьчелеккә җиткереп, аларны хәл итүгә үзләренең өлеш кертә алар. Кызганыч, безнең мәгълүмат чараларының мондый мөмкинлеге юк. Ни өчен дигәндә, беренчедән, әле без гомумән үзебезнең республикабызның сәясәте дә ул кадәр Россия сәясәтенә ныклап йогынты ясап җиткермейдер. Мөмкинлек чикләнгән инде бу яктан. Шуңа күрә без инде бер кадәр шул үзебезнең милли даира белән, милли культура, милли үсеш, милли бердәмлек мәсьәләләре белән күбрәк чикләнәбездер.
Казан дәүләт университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Василий Гарифуллин сүзләренчә, Таҗикстанда милли журналистиканың үсеше дәүләт ярдәменең зур булуы белән дә бәйле. Шуннан да Таҗикстаннан килгән Роно Бабаҗанова әйтүенчә, элек алар күбрәк совет заманында чыккан дәреслекләрдән укытса, хәзер кайбер чит илдәге дәреслекләрне куллана.
Шулай итеп, хәзерге милли басмаларда һәм радио-телевидение тапшыларында сәяси темага тискәре караш күрсәтелә. Киң аудитория тыңлаучылар һәм укучылар җәлеп итәсен килсә, шоу-бизнес вакыйгаларын сөйләү, артистларның иҗаты һәм шәхси тормышын яхшырту һәм әлбәттә җырлар, мәзәкләр яңгырату уңышлар китерә дип санала. Әмма соңгы вакытта чыга башлаган бәйсез басмалар тираж җыяр өчен икътисади һәм сәяси проблемаларга игътибарын арттыра. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Шыннан да FM форматында эшләгән радиоларга сәясәт турында аналитик тапшыруларын тәкъдим итеп карасаң, теш тырнаклары белән каршы торалар. Безнең формат андый түгел, югыйсә тыңлаучылар башка радиога күчеп китәр дип, бер-бер артлы мәхәббәт турында җырлар куеп, арада туган көннәр белән котлап сәламнәр җибәреп утыралар. Ләкин барыбер көтелмәгән сәер борылышлар бар. Әйтик, социаль темаларына, ул хуҗалыгын, сайлау хәлләрен яктырткан Илсия Бәдретдинова җырлары һәм лазер тәлинкәләре зур уңыш казана. Концертка килгән апалар хәтта әллә кайчан таныш булган авыл турында, ә яшь җилкенчәк урамда басып торган татар фахишәсе турында җырларын кабат-кабат сорыйлар. Бу инде кешенең бүгенге көнгә үзен борчыган проблемаларга борыла башлаган күрсәтә. Илфак Шихапов һәм Илсия Бәдертинова иҗат иткән җырлар музыкаль әсәр булудан бигрәк журналистика, публицистика буларак кабул ителә. Димәк, гәзитләргә, радио, телевидениегә сәясәттән еш йөрү бер дә килешми. Әйтергә кирәк, акыллы мөхәррирләр гелгенә җыр бию, мәдәният, мәгърифәт темалар белән мавыкмыйча бүгенге көнгә социаль тормышка да күз салалар. Ватаным Татарстан һәм Шәһри Казан кебек рәсми гәзитләр соңгы вакытта көндәлек сәясәткә дә күбрәк урын бирә. Сәясәт турында язу, бүген булган хәлләр турында бүген сөйләү бер дә җиңел түгел. Шуңа күрә җыр бию радиолары гәзитләре интернеттан бүген Бразилиядә, кичә Владивостокта ниләр булып ятканын, халыкара биржада долларның күпме торганын, берәр чит ил артистының яки миллионерының шәхси вакыйгаларын сөйләп, үзләрен заманча итеп күрсәтергә тырышалар. Әмма барыбер бүгенге көн, бүгенге халат милләткә янаган куркынычлар кебек кара икмәкне бер нәрсә дә алмаштыра алмый. Мәсәлән, безнең гәзит дип аталган басманың соңгы санында татар иҗтимагый үзәгенең пленумы чит ил машиналарының салымын арттыруга каршы үткәрелгән чаралар турында саллыгына мәкаләләр бастырылган. Иң гаҗәпләндергәне, безнең гәҗит кайберәүләр тарафыннан шикләнеп кабул ителгән Азатлык радиосының оператив хәбәрләрендә кулланырга куркып тормый. Эш бит мәгълүматның кайдан алынуында түгел, ә никадәр дөрес, төгәл һәм үз вакытында бирелүендә. Юл уңайыннан әйтик, шул ук безнең гәҗитнең 17 декабрь санында журналист Лилия Заһиддуллинаның Азатлык радиосы мөдире Карим Камал белән әңгәмәсе басылган. Кай вакытта Татарстанга куркыныч янаган мәгълүмат һөҗүмләренә каршы торуны безнең гәҗит Азатлык радиосы кебек бәйсез мәгълүмат чаралары үз өстенә алалар. Кайчан әле рәсми каналларга өстән күрсәтмә бирелеп, бүгенге социаль-сәяси вакыйга турында әйтерләр. Җомга көнне Владимир Путин Чаллыга килеп, КАМАЗның киләчәге турында киңәшмә үткәрә. Әлбәттә, рәсми каналлар бу турыда шунда ук әйтәләр. Әмма КАМАЗда ничә кеше кыскара, ничә айга, ни өчен КАМАЗ акцияләренең зур гына өлеше Германия фирмасына сатылганын мөгаен тасвирлап тормаслар. Чөнки вакыйгаларны шымартып әйтү җайларак. Ләкин шулай да эшнең асылын, авырткан җирләренең үзәген ачып бирү халыкка бик кирәк. Киләсе шимбәдә Бауман урамындагы Фәннәр академиясе бинасында Бердәм Русия партиясенең Татарстан бүлеге конференция үткәрә. Гади халык өчен бу эш пошыргыч нәрсә булып күренә. Ничек инде яшь яки атаклы җырчының берәр попсовый җырын тыңлыйсы урынга ниндидер конференция һәм Алла сакласын партия турында тыңлап торасың. Шул ук вакытта һәр идә, һәр фатирда диярлек кемне кайчан эштән кыскарталар, ничә айга түләүсез ялга җибәрәләр дип сөйләшәләр. Сәясәтчеләр халык кайгысыннан эшүгә салышмасын дип, башын элмәккә тыкмасын дип, тиздән өскә күтәреләбез, тагын да көчлерәк булып кризистан чыгабыз дип тынычландырырга тырыша. Ләкин аның белән генә тормыш җиңеләйми. Димәк, шул ук эш пошыргыч сәясәт синең өеңә килеп кергән икән, син аның белән үзең шөгыльләнәчәксең. Бер таныш эшкуар шалтырата. Әгәр дә Татарстан парламентына сайлауларда хакимият фиркасыннан кемнәр депутатлыкка чыгарылганын әйтсәгез, мин республиканың киләчәген әйтеп бирә алам, ди. Ягъни кем хакимиятта булачак, ни өчен, кем артында кем тора, кем түли һәм нәрсә өчен. Димәк, шимбә көне булачак конференциядә парламентка керәчәк 50, ә бәлки 80-90 депутатның исеме билгеле булачак. Аларга каршы чыгачак фиркәләр, кандидатлар нәрсә уйлый икән? Нинди шигарьләр, нинди хыяллар белән сезнең өйләрегезгә килеп, нинди вәгъдәләр бирерләр? Күбегезнең вакытты, күп инде хәзер көндез эшкә барып торасы. Юк, бигрәк тә гыйнварның беренче атналарында менә шул турыда телевизорга күз тибеп, радиога кулак тирәп киләчәк турында уйланырга туры килә. Ахырда шуна әйтик, Ирек мәйданы газеты шулай ук сәясәт исе чыккач борынын кысып читкә йөгерми һәм шушы газет 40 меңгә якын тираж җыйган. Димәк, сәясәт ул менә дигән мәгълүмат товары, дөресрәге милләт өчен бер дару. Сәясәттән башка милләт тә, матбугат та яши алмый дигән хакыйкат хәзер көчәя бара.
Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга каршы тагын бер җинаять эше ачылган. Хәзер аны социаль катламнар арасында нәфрәткә котырту, көч куллану белән янау мәддәләре нигезендә гаеплиләр. Оппозицион журналист Мортазинга хәзер 3 елдан алып 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы яный. Элегрәк Татарстан президентының шикаяте белән аны ялаягу һәм кешене түбәнсетүдә гаеплиләр иде. Тулырак мәгълүмат белән Бика Тимирова.
Шушы көннәрдә журналист Ирек Мортазин прокуратурадан хат алган. Анда аңа карата тагын бер җинаять эшенең ачылуы турында хәбәр ителә. Яңа гаепләү Русия җинаять кодексының 282-нче маддәсе 2-нче өлеше А сәхифәсе белән ачылган. Шулай итеп Мортазинны хәзер инде 3 маддә белән җаваплылыкка тартмакчылар. Рәсми хәбәрләрдә әйтелгәнчә, психолингвистик тикшерү үткәрүчеләр Мортазинның интернет сәхифәсендәге соңгы 2 елда чыккан язмаларын укып чыккан. Казанда «Казанский вести» һәм «Новый казанский вести» газеталарында басылган мәкаләләрне һәм Мортазинның «Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты» китабын тикшергән. Тикшерүчеләр Мортазинның текстларында социаль катламнар арасында нәфрәт һәм каршылыкка чакырулар бар дигән нәтиҗәгә килгән. Гади тел белән әйткәндә, Мортазинның чыгышларын укыган кешеләр Татарстан җитәкчелеге турында начар фикердә кала ала. Социаль катламнар арасында нәфрәт туарга мөмкин. Мортазинны шуның өчен гаеплиләр. Шуның белән бергә әлеге мәддә нигезендә кешене түбәнсетү белән бергә аңа көч куллану белән янау кебек гаепләү дә килеп кушыла. Ирек Мортазин үзе әлеге эш турында аңлатмалар бирә алмады һәм яңа эшнең материаллары белән танышып өлгермәдем диде. Яңа җинаять эше 15 декабрьдә үк ачылган булган. Мортазин үзенең интернет сәхифәсендә ул көнне тикшерүче белән очраштым һәм ул яңа эш турында бер сүз дә әйтмәде дип яза. Русия прокуратурасының Татарстан идарәсенең тикшерү комитеты вәкиле Эдуард Абдуллин хәбәр иткәнчә, бу мәддә белән 3 елдан алып 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы бирелергә мөмкин. Моңарчы Татарстан президентының элекке сүзчесе, журналист, китаплар авторы Мортазинны Татарстан президентының шикаяте белән яла ягу һәм кешене түбәнсетү мәддәләре белән хөкемгә тартмакчылар иде. Белгәнегезчә, сентябрь аенда Татарстан президенты ялда булганда, Мортазин үзенең интернет сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәрләр чыгуы хакында язып чыкты. Шуннан соң бу хәбәр интернет сәхифәләре аша таралды һәм хәтта биржада Татнефть акцияләренең бәяләре төшүенә китерде. Шушы хәлдән соң җинаять эше ачылган иде. Соңыннан Татарстан президенты шикаяте белән үлем турында ялган хәбәр тарату гаепләү белән бер үк вакытта Мортазинны Минтимер Шәймиев турындагы китабы өчен дә гаепли башладылар. Ирек Мортазин эш турында мәгълүмат бирмәү турындагы кагазны имзалаган, әмма агымдагы вакыйгаларга үзенең мөнәсәбәтен белдерә ала. Мәсәлән, ул Азатлык радиосына булай диде:
Это дело, оно свидетельствует о том, что власть у нас очень слабая. Всего боится, она боится, что какой-то Муртазин может тут устроить там новую революцию, потому что...
Бу эш безнең хакимиятләрнең көчсезлеге турында сөйли. Алар бөтен нәрсәдән курка, ниндидер Муртазин инкыйлап куптарыр дип курка. Киләсе елның март-февраль аенда социаль киеренкелек артачак дип фаразлыйм. Бу вакытта Муртазинның булуы кирәк түгел. Яңа елга кадәр мине тикшерү изоляторына ябачаклар дип уйлыйм.
Ну, до Нового года, скорее всего, мне поместят следственный заряд.
Ирек Мортазин бу эшне, аның кайбер зур чиновникларны коррупция мәсьәләсендә тикшерү үткәрергә теләве, алар турында мәгълүмәт җыю белән бәйли. Бу җинаять эшләрен ачуда ул җитәкчеләрне, чиновникларны гаепли. Мортазин Татарстанда киләсе ел 2009-нче түгел, 1937-нче ел булыр дип белдерә.
Азатлык радиосы.
Тертип жок элде.
Мына шулай китеп жатсак без.
Мына нишлисең? Жетмегенге күрә жирим багырым.
All human beings are born free.
Ал халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ошап җыйбыз шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Башкортстан хакимиятләре оппозиция вәкилләре дә катнашында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Азамат Сәгитов Берләшкән оппозиция шурасы килештерү рәисе Рамил Бигнов белән бер өстәл артында очрашты. Бигнов әйтүенчә, бергә эшләргә мәҗбүр итүче төп проблемаларның берсе икътисадый кризис. Башкортларның Күк бүре оешмасы татар-башкорт мөнәсәбәтләрен яхшырту шигарын бу шимбәдә Уфада үтәчәк пикетта да күтәрергә җыена. Башкортстанның халык шагыйре, Башкортстан язучылар берлеге рәисе, Дәүләт җыелышы комитеты рәисе Рауил Бикбаевка 70 яшь тулуны зурлап бәйрәм итү кичәсе аның сәламәтлеге начарайып китү сәбәпле кичектерелде. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хакимиятләре төрле фирқалар һәм иҗтимагый оешмалар белән дуслык, хезмәттәшлек урнаштыру умтылышы ясый кебек. Җомга көнне Уфада республикадагы берничә фирқа һәм кайбер иҗтимагый оешмалар рәисләре һәм хәтта Берләшкән оппозиция килештерү шурасы җитәкчесе Рамил Бигнов та түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырылган. Әлеге очрашуны оештыруның Мәскәү ягыннан федераль хакимиятләр тарафыннан тәкъдим ителүе дә мәгълүм. Хәтта оппозиция вәкилләрендә бер өстәл артына чакыруның Башкортстанда күптән булганы юк иде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Башкортстан президенты хакимият түрәләре оештырган. Очрашуда шушы хакимият идарәсе башы Азамат Сәгитов та катнашкан. Шушы очрашу хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Башкортстан Берләшкән оппозиция килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов менә ниләр әйтте.
Шушы киңәшмәдә катнаштылар политик партияләрдән, Единая Россиядан, Либеральные демократические партиядан, Компартиядан, Справедливая Россиядан, оппозиция исеменнән инде или Координационный совет исеменнән мин һәм идеятүлне катнаштык. Бүгенге көндә һәрбер катнашучы үзенең фикере белән чыгыш ясады һәм шушындый түгәрәк өстәл артында мәсьәләләрне бергә-бергә уйлашып, бергә-бергә аңа яуаплар табып кирәк икәнен дөрес дип таптык һәм менә бер атна эчендә үзебезнең хәзер мөрәҗәгатьләребезнең предложениеләрен бирәбез анда. Аның планын шушы киңәшмәнең планын төзәячәкбез. Уже 2008 елдан башлап эшләп җибәрәбез дидек. Чөнки проблемалар бүген көндә чыннан да күп. Без бүген ул проблемаларны карадык. Иң беренчедән кризис, аның последствия, халык турында уйлау, нинди хөкүмәт һәм партиялар нинди чаралар күрә алачак шушы турында, коррупция белән ничек көрәшергә, нинди методлар башкирәдән шушындый проблемаларны чигитергә, пенсионерлар, инвалидлар, яшьләр проблемалары, менә 9-10 шушындый менә зур сораулар куйдык.
Башкортстан Берләшкән оппозиция килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Шулай итеп, киләсе атнада шушы түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан вәкилләр инде үзләренең тәгаен тәкъдимнәре белән янә бер очрашуга җыела. Башкортстандагы Күк бүре исемле башкорт иҗтимагый оешмасы шимбә көнне Уфа үзәгендә урам җыены оештыра. Пикетны үткәрүгә рөхсәт сорап бирелгән гаризада аны мәгарифтәге милли компонентны саклап калу кирәклеген белдерү өчен дип әйтелә. Башкортстанда чагыштырмача күптән түгел оештырылган һәм Күк бүре исеме алган әле аз билгеле булган шушы башкорт милли оешмасы быел май аенда һәм сентябрьдә шундый пикетларны оештырган иде инде. Шулай ук бу оешма үзенең интернет сәхифәсендә бер ачык мөрәҗәгатен дә урнаштырды. Ул мөрәҗәгатене Күк бүре вәкилләре Русия хакимиятләренә, шулай ук Русия һәм чит илләр киң мәгълүмат чараларына юллаган иде. Күк бүре оешмасы үзенең шактый күләмле ул белдерүендә, гомумән алганда, Башкортстанга Русия ичинде күбүрөөк укуктар болуун талап итә. Башкорт халкы үз республикасында үз тормушун үзе жайларга укуклу, үз тилин үстерүүгө, үзүнүн маддий байлыкларынан үзүнө күбүрөөк үлүш алырга укуклу деген талаптар коюлду ул билдирүүдө. Эгер башкорт халкынын укуклары келечекте да кысылса, Күк бүрү башкорт уюшмасы республикадагы һәм Русиядагы башка иҗтимагый үзәкләр белән берлектә каршылык чараларын башлау белән дә кисәтте ул вакытта. Яңарак Күк бүрү уюшмасы татарлар белән башкортларның дуслашуы кирәклеген белдереп тә бер мөрәҗәгать кабул иткән иде. Бу шимбе көнне Уфадагы пикетны Күк бүрү уюшмасы Салават Юлаев һәйкәле янында төзелгән Конгресс-холл бинасы каршында оештыра. Пикетта милли мәгарифне саклау мәсьәләсеннән тыш башка темалар да күтәреләчәк, ди Күк бүре оешмасы рәисе Тимур Мөхтәров.
Унда әлбәттә башка мәсьәләләр дә була. Унда иң беренче тема бидендә безнең милли компонентын хаклау буенча башка темалар туган татар халкы менен бердәмлек инде халыктар арасында мөнәсәбәтләрне халкынаюын туктату темалары һәм бүтә Россиянең ярлы халыктарның солидарность инде менә ошо тема буенча бездә лозунгтар буласак инде пикетта.
Тимур әфәнде, бул пикетта фәләге кешеләр генә катнашасакмы әллә райондардан да килтереләме кешеләр?
Бул пикетта райондан дәдән заявкалар булманы. Унда исемен килгән яшьләр, укытучылар һәм башкалар катнашасак. 250 тирәндә кеше бездә заявкалар билдәләнгән.
Башкортстандагы Күк бүре оешмасы рәисе Тимур Мөхтәров фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Башкортстандагы әлегә бердәнбер башкорт милли оешмасы соңгы елларда беренче булып татар башкорт дуслыгын хәстәрләп махсус белдерү ясады һәм 20 декабрь көнне Уфада шушы мәсьәләне дә күтәреп урам җыенында оештыра. Сүздә юк, соңгы елларда татар белән башкорт мөнәсәбәтләре шактый четереклегә әйләнгән иде. Хәтта каршылык Татарстан белән Башкортстан арасында күпмедер кимәлдә дәүләт дәрәҗәсенә дә менеп җитте. Башкортстанда татар телендә чыгучы Өмет яшьләр гәзите үзенең 85 еллык юбилеен билгели. Шушы уңайдан гәзит редакциясе коллективы 22 декабрь көнне зур бәйрәм оештыра. Өмет дусларын җыя дип исемләнгән тамаша Уфа Нур татар дәүләт драма театрында үтә. Мәгълүм ки, Башкортстандагы яшьләр вакытлы матбугаты Шишмә башы нәкъ менә татар телендә нәшер ителгән Яш юксыл исемле гәзиттән башлана. 85 ел элек башланган ул игелекле гамәлне хәзер башкорт телендә чыгучы яшьле гәзите дә үзләренең тарихы башы дип исәпли. Аларның аерым чыга башлау исә 1990 елга барып тоташа. Шушы 3 гәзит арасында Өмет татар яшьләренең абруе аеруча зур. Аның абунәчеләре ел саен 35-38 мең тәшкил итә. Әле киләсе елның яртысына да 30 меңнән артык кеше язылган аңа. Киләсе атнаның дүшәмбесендә үтәчәк бәйрәм кичәсе барышында да гәзиткә язылу оештырыла. Анда да байтак кеше язылыр әле. Гомумән бу бәйрәм кичәсе бик күңелле булачак ди Өметнең баш мөхәррире Рәдис Нугманов.
Без артык зурдан купмайбыз, ләкин монда инде үзебезнең яраткан укучыларыбызны чакырабыз, коллегаларыбыз киләчәк, шулай ук дәүләт эшлеклеләре булачак, районнардан кунаклар көтелә инде. Һәм әлбәттә инде безгә киләчәкләр инде сәхнәбезнең шагу йолдызлары Гидан Гафаров, Айдар Галимов, Фәрис Ганиев, Лилия Биктимерова, Хәсән Усманов, Фларида Исмагыйлова һәм башкалар.
Уфада татар телендә чыгучы Өмет яшьләр гәзите баш мөхәррире Рәдис Нугманов булды. Башкортстанның халык шагыйре, Башкортстан язучылар берлеге рәисе Рауил Бикбаевка 70 яшь тулды. Шушы уңайдан 19 декабрь көненә Уфада бик зурлап аның юбилей кичәсен үткәрергә тиешләр иде. Әмма бу бәйрәм кичектерелә. Сәбәбе юбилярның ширләп китүе. Рауил Бикбаевны йөрәк өйәнәге аяктан еккан. Әле ул республиканың иң югары түрәләре өчен тәгаенләнгән элиталы дәваханада ята. Хәле алай ук мөшкел түгел икән үзе. Шулай да 70 яшьлек юбилей тантанасын кичектермичә булмый. Аны хәзер февраль азагында булыр дип ниятләп торалар. Әмма әле барысы да Рауил Бикбаевның сәламәтлеге ничек булуга бәйле булачак билгеле. Рауил Бикбаев Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты һәм андагы бер комитетның рәисе дә. Парламентның соңгы утырышында да катнаша алмады ул. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Тожикстанның танылған саясатчысы, дин ғалимы Хожи Акбар Туражанзада илнең мәгариф системасын тәнкыйтьләде. Мәктәпләрдә ислам һәм Мөхәммәд пәйгамбәр турында ялган мәгълүмәт таратыла дип белдерде ул. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Тажик саясатчысы Хаджи Акбар Туражанзаде Мәгариф министрлыгына юллаган ашык хатында Таҗикстанда дин дәреслекләрендә ислам һәм аның кыйммәтләре турында дөреслеккә туры килмәгән акылсыз, кай вакытта динне кимсеткән мәгълүматлар язылуын белдерде. Таҗикстан парламенты агъзасы булган Туражанзаде дин китапларының пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәламны Худайның расулы түгел, ә яңа бер дин уйлап табучы буларак күрсәтелүен телгә алды. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Туражанзаде мондый күренешләрнең хәтта советлар вакытында да булмавын искә төшерде. Советлар вакытында тарихчылар атеист булса да, безнең хәзерге дәреслек язучы тарихчылар кебек кайсы бер шун барлыкны инкар итмиләр иде, ди Туражанзаде. Мәгариф министрлыгы әлеге ашык хаттагы гаепләүләргә карата министрлыкның кайсы бер китапларны яңадан язып чыгарга җыенуын белдерде. Ләкин министрлык моннан кала мәктәпләрне китап белән тәэмин итү кебек, министрлык алдында даында мөһимрәк мәсьәләләр булуын белдерә. Шул ук вакытта исламчы оппозицияның да элекке башлыкларыннан булган Хаҗи Акбар Туражанзаде дәреслекләрдә ислам турындагы ялгыш мәгълүмәт бирү хакимият тарафыннан юри алып барылган сәясәт дип белдерә. Моның белән яшь буынга дин турында нашар фикер калдыру ниятләнгән, ди ул. Мондый әмер президент тарафыннан чыгарылган дип уйламыйм. Ләкин хакимият эшендә мәгариф һәм идеологик мәсьәләләр белән шөгыльләнүче кешеләрнең күпчелеге советлар вакытында атеист мәктәпләрдә укыган динсез сәясәтчеләр булуы мәгълүм, диде Туражанзаде әфәнде. Таҗикстан хакимияте дөньяви җәмгыятьне дәүләтнең бөтен җирендә урнаштырырга тели. Шул уңайдан узган атнада гына Дүшәмбе шәһәрендәге Сина районындагы бер мәчет рәсми рөхсәт булмаган сылтау белән ябылды. Әлеге мәчет 1928 елдан бирле эшләп килгән булган. Мәчет хәтта советлар вакытында да ябылмаган булган. Соңгы 2 елда Таҗикстанда шундый сәбәпләр белән дистәләгән мәчет ябылды. Мәчетләрдә хөкүмәттән рәсми рөхсәт алырга теләгән имамнар документларыгыз җитми дигән сүз ишетеп, хакимият ишегеннән кире бурыла. Рөхсәт ала алмаган мәчетләр урыны исә басайннарга яисә муншаларга бирелә. Күптән түгел мәгариф министрлыгы тарафыннан мәктәптә укыган кыз балаларга ислам кушканча хиҗаб киеп йөрүне дә тыйган иде. Эш әле булар белән генә шикләнми. Таҗикстанда мәктәпләрдән тыш эш урыннарында да яулык киеп барган хатыннарга эштән куылу куркынычы яны.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Башка төркиләрдә мондый басма юк әле. Галимнәр Маҗарстанда басылган Татариканың 3-нче китабы турында әнә шулай дип әйтә. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институтында әзерләнгән Татарика шәлкеменең этнография томы 18 декабрь көнне тәкъдим ителде. Наил Аланны тыңлыйк.
Этнография китабы Татариканың 3-нче томы инде. Моңа кадәр татарлар һәм Евразия халыклары тарихы, Татарстан Республикасы кичә һәм бүген, шулай ук борынгы рәсемнәрдә Евразия мифлар, киңлек, образлар дип аталган 2 томы басылган иде.
Бу татар халык турында тарих, мәдәният бөтенсен без тупладык. Без бар булган мәгълүматны җыйдык. Бергә һәм чыгара алдык. Хәзер инде кайбер илләрдә аны кабатларга тырышалар. Кыргызстан, Казахстан.
Ди Татариканы әзерләү төркеме башлыгы Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты мөдире Рафаил Хакимов. Бу татарлар турында гилми яктан иң саллы, авырлыгына килгәндә исә иң авырларының берсе 6 килограммлы, бәясе ягыннан да иң кыйммәтле басма дип әйтергә була. Мисал өчен соңгы томын интернет сәхифәләр 7300 сумга тәкъдим итә башлаган инде. Уникаллеге аның тагын шунда, югары сәнгати дәрәҗәдәге рәсемнәр бик күп. Алар хәрәтә төзү фәнендәге мәгълүмат белән бәйләнештә бирелгән.
Бу билгеле уникаль хезмәт.
Ди татариканың этнография китабы турында галим Дамир Исхаков.
Чөнки шушы хезмәткә керде соңгы буын татар этнографларының тормышы бөтенләй белән. Эшләр башланган инде 70-нче еллар башында, төгәлләнде 90-нче елларның башында. Менә шул дәвр эчендә якынча 500 татар авылын йөреп этнографлар җыдылар материаллар, ул систематик рәвештә тупланган традицион культура буенча материаллар, шуның нигезендә эшләнде 6 томлы татарларның тарихи этнографик атласы. Ул башта аерым китаплар булышты, хәзер менә шул берләштерелеп чыкты шул. Ул билгеле хәзер традицион культура инде тормыштан китеп бара. Шуңа күрә ул шушы традицион культураның үз ичен алган бер компендиум, энциклопедия әйтик.
Татарика җыелмасы тарихны өйрәнү фәнендә татар һәм аңа тугандаш булган халыкларның килеп чыгышын, таралу киңлеге һәм рухи тормышының бөтен нечкәлекләре белән төрле яклап чагылдырган дөньяда беренче басма булып тора. Билгеле, мондый саллы басмалар арзан тормый. Алдагы эшләргә финанс кризисы да аяк чалырга мөмкин. Шулай да Татарстан галимнәре кул кушырып утырырга җыенмый мөгаен.
Без яңа проект башлыйбыз. Иртәгә ул Алтай белән бәйле. Хәр мин уйлыйм, без ислам буенча әзерләсәк, менә безнең күргәзмә бара, менә шул дәвамы.
Татариканың этнография китабы Татарстан Фәннәр Академиясендә тәкъдим ителде. Бу чарада катнашкан һәр кем Казанга кайткан беренче китапны кулына тотып актарып карарга тырышты. Чөнки китаплар Маҗарстаннан килеп җитмәгән әле. Кайберәүләр әйтүенчә, Татариканың яңа басмасы үзара бүленеп беткән инде. Хәтта барлык китапханәләргә дә җитмәскә мөмкин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Җомга көнне Чаллыда КамАЗ ширкәтендә Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин булып китте. Ул анда икътисади кризис шартларында Русияның машина сәнәгатен коткару чаралары турында киңәшмә үткәрде һәм шундый берничә чараны игълан итте. Киңәшмә нәтиҗәләре белән Чаллыдан Гафиулла Газиз таныштыра.
Владимир Путинның КамАЗга булган сафары илнең автомобиль сәнәгатен савыктыру һәм тотырыкландыру буенча өстәмә чаралар буенча киңәшмә үткәрү белән бәйле иде. Шушы киңәшмә алдыннан Владимир Путин КамАЗ ширкәтенең фәнни-техник үзәгендә була, анда яңа машиналар белән таныша. Күргәзмәдә хәрби автомобильләргә дә шактый урын бирелгән иде. Биредә ул эшче хезмәткәрләр белән әңгәмә корып ала һәм ике эшчегә алдагы киңәшмәдә катнашырга тәкъдим ясый. Киңәшмә үзе ширкәтнең генераль дирекциясендә уза. Шушы киңәшмәне журналистлар айрым бүлмәдә телевизор экраннары аша карап, тыңлап утырдылар. Шулар арасында булган КамАЗ ширкәте мәгълүмат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин дә бар иде һәм ул азатлыкка булай диде.
Булай диде. Автомобиль сәнәгате ул Россия икътисадының иң төп тармакларыннан берсе. Бөтен дөнья автомобиль сәнәгатендә хәзер кризис бара. Хәтта Американың узак еллар буе лидер булган автомобиль заводлары да банкротлык алдында торалар диде. Бөек Британиядә автомобильләр җитештерү ноябрь аенда 37%-ка, узган елның шул ук ае белән чагыштырганда Испаниядә 49%-ка, Япониядә 18%-ка кимеде. Россия автомобиль сәнәгате дә әлбәттә читтә кала алмады. Шул ук ноябрь аенда җиңел автомобильләр җитештерү 7.2%-ка кимегән, ә инде йөк машиналар һәм автобуслар җитештерү 50%-тан артыгыракка. Шуннан соң ул хөкүмәтнең автомобиль сәнәгатенә ярдәм күрсәтү буенча хөкүмәттә эшләнгән чараларны санап чыкты. Монда әйтик шундый нәрсәләр каралган. бірдан тура импорт деп аталған сатып алуына тыю, яғни шетелдерден бұл жеңіл автомобильдерге бірек те қағыла. Әміне Россияның өз территориясында шілеген шетел заводлары, алар шылай оқ, өзі біздің автомобиль заводларынан бір тегіз қаралышақ, әм аларға да мүмкін бұған қадар ерден көрсетілешек дейді. Бірді шылай оқ Татарстан президенті Меңтемір Шаймиев, әм Самара губернаторы Владимир Артеков та болды. Губернаторлар әм президент шығыш ясамарлар, лекен аларында қатнаштылар.
Владимир Путин бұл кеңесмеде бюджет ақшаларының Россияда жетіштірілген автомобильдерге тұтылуын құплауын айтты. Шулай оқ, бәйесі яқынша 350 мың сом тұрған автомобильдер шығарып, халықның сатып алу дәрежесіне яқынайырға шақырды. Россия хүкіметі рәйісі Россияда ішленген машиналарына темір йол бойлап, ерак күншығышқа ташу шығымларын дәулет өз үстіне алырға мүмкін деген фикірні де айтты. Россия хүкімет башлығы Владимир Путин Татарстан президенті Меңтемір Шаймиев білән айырым сөйләшу уздырашақ деген сөздер болды. Сөйләшу болды ма, юқ ма, әлегә мәгълүматлар юқ.
Азатлық радиосы сөйлей.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар,
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Узган тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 89-нчы хадисне һәм ул хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатманың бер өлешен укып биргән идек. Хатırlый торгансыздыр. Ул хадис гүзәл хылык турында иде һәм ул хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмада гүзәл хылыкларның җидесе: тугрылык, хатаны икрар кылу, әдәби кыюлык, вазифаны белү, хакыйкатьне күзәтү, вакытында эшләү, сабат ва мәтанат, ягъни эштә ва фикердә нык турышанлык турында сүз барган иде. Хәзер инде аңлатмадан үзекләр укына дәвам итик. Гүзәл хылыкларның 8-нчесе үзенә ышанудыр. Бездә үзенә ышану дигән нәрсә бүтәнне юк. Без һәр нәрсәнә башкалардан китәбез. Һәм имчак балалары шикелле күзебезне читләргә сузып торабыз. Шуның өчен бездә әмәл дә, гамәл дә юк. Хәлбуки дөньяның күчәре үз-үзенә ышанудан гыйбарат булып, бер милләтнең кешеләрендә бу сыйфат булмаса, ул милләттә хаят булмас. Бүген Европалылар, Америкалылар бүтән дөньяга хуҗа булсалар, җир йөзендәге кешеләрне күз ишарәләре белән йөртә алсалар, моның сәбәбе исә боларның башка бер нәсел адамнары яки башка кавемнәргә күрә зирәк булуларыннан түгел, бәлки кешеләрнең үз-үзләренә ышанулары сәбәпле милләтләренең мәгънәви ныклык хасил кылуларындандыр. Югыйсә бу милләтләр башка бер нәселдән түгел, айрым сурәттә зирәк булмаганлыклары да мәгълүм. Үз үзенә ышану Юсуф пәйгамбәрдә камил дәрәҗәдә булганлыгы, әй Раббым, мине җир йөзенең хазиналарына, байлыкларына хуҗа кыл. Мин алардан тиешенчә файдалануны белермен дигән сүзеннән беленәдер. Коръан Кәримне аңламыйча күп-күп укып, таравихләрдә хатим итүгә күрә, азрак укып күбрәк файда алу, хусусан пәйгамбәрләрнең шундый иҗтимагый эшләреннән гыйбрәтләнү артык булар иде. Мысыр кебек зур бер императорлыкта шундый бер сүз сөйли алучы адам арыслан йөрәкле вә үз-үзенә ышануы Фергавиннің үз иерчиндеріне ұшануынан та артық боларға тиішлі. Дүнияның олы ва мәшһур адамлары тикшерілсе, көбісінің үз-үздеріне ұшанулары күшлі болу сәбәпле, бик түбән орынлардан қалқып шыққан кішілер икәнлікләре мәгълүм боладыр. Үз ғасырында медицина білімində баш білгіч саналған Әбу Бәкір Рази урамда уйын уйнап кесіп итуші бір бала иде. Мәшһур вәзир Низам-ул-Мүлік ауылда аштық шешіп тұрушылардан бірінің улы иде. Мәшһур мүтәнәббі су ташушы баласы иде. Шағир Джерир факир бір әдәм иде. Ғарәп тілі ғалимдәрінден Зүджәж үз халінде пиялашы, Вәсәйрафи да китап түпләп тамақ туйдырышы бір зат иде. Бу әдәмнәр үз-үздәріне ұшандылар, вә шуңа бина қылып, зур эшләргә керештеләр, эшләрнең ахырына барып чыктылар. Бу үстенлек исемләре әйтелгән бу кешеләргә генә хас түгел. Үз-үздәріне ышанып, сәбат вә мәтанәт белән тырышучыларның һәр бере ушбу рәвештә максатларына ирешәчәкләрдер. Гүзәл холыкларның тугызынчысы гыйффәттер. Кешеләрнең кыйммәтләре гыйффәтләренә күрә булыр. Адам балаларын фәрештәләр дәрәҗәсенә күтәрә торган нәрсә гыйффәт булып, хайваннардан да түбән дәрәҗәгә төшерә торган нәрсә гыйффәтсезлектер. Гыйффәте булмаган кеше хәйер эшләрдә күшергеч була алмас. Хәйер эшләрнең берендә генә дә күшергеч була алмаган кешеләр өчен дөньяга килү буш эштер. Гыйффәттән мәхрүм адамнардә гаилә мәхәббәте булмас. Аларның өйләре шатлык вә рәхәт күрмәс. Мондый тереклектә нинди файда бар? Ашап-эчеп йөрүләр, чит хатын-кызлар белән мәшру түгел рәвештә сәфәһәт кылулар, отыш уйнаулар һәр бере гыйффәтсезлектер. Бер гыйффәтле адам сәбәбеннән 100 бузык адам төзәлер. Вә бер гыйффәтсез адамны күшергеч итеп, Йөзләр белән яхшы адамнар бузылырлар, кешелектән чыгарлар. Гыйффәтсез адамнар адам балалары өчен бәла, бәлки һәлак итүче вабадыр. Гүзәл холыкларның унынчысы тахаммул, ягъни чыдамлыктыр. Һәрбер кичкенә эшкә әһәмият бирмәү вә зур эшләрдә дә үз-үзен яхшы тотып, салкын кан белән фикер йөртү тахаммулдыр. Бу холык кешеләрнең акыллары камил булуга дәлилдер. Кирешелгән эш бер киртәгә ошап тамам булмый калса, яки бакчалыкка барырга дип кергән юл тикәнлеккә барып чыкса, өметсез булмаска, бәлки ныклык вә гайратны кулдан җибәрмәскә тиешле. Дөньяда һәрбер эш уңга гына китеп тормый вә һәрбер максутны үз теләгәнеңчә йөртеп булмый. Адам баласының вазифасы эшләү, тырышу, әмма нәтиҗәне Алла Тагаләгә тапшырудыр. Булардан башка да гүзәл хылыклар күп. Джавамигул Келим шәрхендә шигылган хадисләрнең күбесе шәхси вә иҗтимагый әхлаклардан гыйбараттыр. Белемле, зиялы булу, русча киенү вә алтын күздек асып таяк тоту, яки пучак вә чәнечке белән ашалдан түгел, Бәлки, шу урында әйтелгән холыклар белән холыкланудан гыйбараттыр. Без шулай уйлыйбыз. Зиялы дип, шушындый холыкларга ия булган кешеләргә генә әйтелергә тиешле дип беләбез. Риза Фахреддин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләмнең гүзәл холыклы кешеләр шул гүзәл холыклары сәбәпле нафилә ураза һәм дә кишәләрдә ғибадәт белән шөгыльләнеүчеләр дәрәҗәсенә күтәрелә алырлар дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.